І зараз з нами у студії отець Любомир, керівник відділу капеланів Української греко-католицької церкви, з яким ми поговоримо про діяльність капеланів греко-католицької церкви у зоні АТО. Власне, паноче, вітаю вас у студії громадської хвилі.
Добрий вечір, вітаю вас усіх. Слава Ісусу Христу!
Отут я маю, мабуть, відповісти на віки слава, але так, я, направду, не дуже віруюча людина, тому я не одразу зорієнтувалася, що я маю сказати. Власне, тут хочеться запитати найперше. Всі ми знаємо, досить багато чули про те, що у зоні АТО досить важко працювати українським священникам. І це часто не залежить від того, до якої церкви вони належать. Власне, я хочу тут запитати, наскільки це правда і наскільки це насправді не залежить від церкви?
Ну, бачите, можливо, питання, яке стоїть, що важко, воно тут компенсовується. Ми, як капелани, не ставимося тут до того, що є важко, а є поклик, є бажання бути поруч з військовослужбовцями. Ми не один раз, капелани, говорили наше кредо «завжди бути поруч». Ну, ми не знали, що ми попадемо у війну, можна так сказати. Але коли події на Сході розвинулися в спосіб, що там сьогодні є антитерористична операція і, можна сказати, війна, ми маємо бути поруч з нашими військовослужбовцями. І коли ми туди приїжджаємо, як капелани, як священники, коли ми разом з ними і живемо, і сидимо з ними в окопах, і готуємо деколи їм їсти, всю роботу виконуємо, молимося з ними, плачемо, радіємо, не можна сказати, що важко. Це є велика, знаєте, вдячність від тих людей, і дуже приємно є бути, служити людям там.
Отче, скажіть, будь ласка, а скільки, власне кажучи, існує, от, я навіть не знаю, як це назвати, бойових капеланів чи
просто капеланів.
Кількості от, служителів церкви, саме от вашої церкви, котрі регулярно перебувають на фронті, ну, хоч би з ротацією?
Ну, я вам скажу, на сьогоднішній день нас зараз знаходиться 11 військових капеланів Української католицької церкви, які є в різних місцях дислокації наших військовослужбовців. Це є також гарячі місця, де вони можуть і контузію отримати, і навіть поранення, бо є у нас такі випадки. На загал від початку АТО в зоні побувало більше 40 військових священників.
Священники... Це добровільно чи це надсилають?
Це добровільно. Священники зголошуються. Ми чекаємо, коли зголоситься священник, який хоче їхати на капеланське служіння. І приблизно їдуть на місяць. 45 діб. Є деякі священники, які уже, можна сказати, безперервно працюють з військовослужбовцями ще від часу анексії Криму, які на Херсонщині були з військовослужбовцями, а пізніше з тими військовослужбовцями.
А є деякі, які один раз з'їздили і більше не хочуть?
Наших таких священників немає. Я не знаю такого ні одного, бо в нас були такі випадки, священник, який зголосився їхати в АТО. От я хочу, задзвонив до мене, отець Любомир, я хочу їхати, маю покликання, хочу бути там допомогти. Поки він їхав туди, він не був свідомий того, що він буде мати такий великий страх. Він, бідний, як побачив, що він приїхав в Харківську область, йому вже погано. А коли він побачив Луганську область, йому ще гірше. А коли він побачив, що 24 кілометри до Луганська, він подумав, що отець водій, його товариш, то, напевно, що сепаратист, який зараз його відвезе в руки не тим, кому треба, такий мав страх. Коли він приїхав на місце, коли він побачив тих хлопців, для кого він має служити, і коли він той страх свій долав, обкаджуючи ті намети, спілкуючись до ранку з хлопцями, сповідаючи їх, знаєте, він до мене телефонує і каже: «Отче, я лишаюся». Лишився на місяці, був там.
Тобто навіть священно служителю треба долати свій страх у зоні бойових дій.
Ну, безперечно, знаєте, ми кожна є людина, священник – це є людина, і немічна, і слабка, одночас і сильна духовно, але людський страх, він є притаманний. Я сам був в зоні АТО неодноразово, часто там буваю, відвідую наших капеланів, священників, і не було ні одного разу, я був би, знаєте, зараз тут лицеміром, коли би сказав, що я ні разу не боявся. Я дуже боявся навіть.
Отче, скажіть, будь ласка, а тут мені спадає на думку таке запитання. Мабуть, не всі військовослужбовці, які є у зоні АТО, тоді, коли вони туди їхали, вони, мабуть, не всі були віруючими. І священникам Української греко-католицької церкви, очевидно, іноді доводиться працювати з людьми, які, ну, або зовсім не релігійні, або не належать до Української греко-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте в таких умовах?
Це правда, що великий відсоток людей, військовослужбовців, є, я би не сказав, що невіруючі, я би не хотів цього вжити слова, можливо, не практикуючи, рідко ходили до церкви, знали, були хрещені, правда? Можливо, навіть не вміють молитися, та? Бо на початках, коли ми прийшли до тих хлопців в зоні АТО, чи навіть на місцях, де їх комплектували, то ми зустрічалися з тим, що хлопці не вміють молитися, а хочуть. Дуже багато хлопців ми помічали в перші дні, це після Майдану, коли на Майдані, ви пам'ятаєте, всі ходили в вервицях білих. Ми приїжджаємо на схід, дивимося, військовослужбовці в вервицях ходять.
Досі ходять і поранені в госпіталі з ними.
Досі вони ходять в тих вервицях. І ми сьогодні починаємо їх навчати на тих вервицях, не тільки, щоб носити як оберіг, але також молитися на тій вервиці, та? Тому що вервиця, перш за все, несе за собою молитву. Правда? І... Але є такі чудові випадки, знаєте, нема на війні невіруючої людини, немає. Знаєте, коли я спілкувався з хлопцями, яким було дуже важко, яких розбили, вони потрапили десь там в засідку, і я спілкуюся, стою, говорю до них, а один хлопець каже: «Батюшка, а можна вопрос?» А я кажу: «Будь ласка, задавайте». А він каже: «А я мусульманин. Як мені тут бути?» А я кажу: «Не переживайте, кажу, я подбаю, до вас приїде ваш імам, капелан, ми знайдемо обов'язково, з вами також будуть спілкуватися, говорити». А він мені дістає з-під шиї вервицю ту білу і каже: «Бог з нами».
Ну, ви знаєте, це вже певною мірою, можливо, навіть язичництво. Але річ навіть не в тому. Да? Як писали класики російської літератури, «Не буває атеїста в окопах пада днем».
Угу.
Але чи існує якась, тільки от, от так чесно, чи існує якась конкуренція між різними церквами і конфесіями щодо того, хто впливатиме і хто сповідує, зрештою, наших бійців.
І чи існує, навпаки, якесь співробітництво?
Так, і звичайне співробітництво.
Ну, я вам так, ви мене попросили чесно, я вам чесно відповідаю, так? Ми не маємо якихось таких спільних акцій. Ми дуже спільно разом не їздимо, якихось особливих моментів, можливо, їх немає. Але конкуренції в тому місці бути жодної не може. Кожен розуміє, що там одна церква не сягає. Ти ж розумієш, коли ти приїжджаєш і ти бачиш людей, які хочуть православного отця Київського патріархату. Ти з ним спілкуєшся, а хтось хоче, наприклад, приїжджають протестанти, баптисти, вони там працюють, а хлопці до нього приходять і кажуть: «А ми хочемо сповідатися».
А от кого ви найчастіше там бачили, наприклад, ви кажете, що ви самі там були, от кого ви там бачили? Протестантів, баптистів, Київський патріархат, Московський патріархат,
бачите, я вам скажу, що...
римокатоликів, ну, інші варіанти.
Я бачив християн. У нас в Україні є такий один момент, що люди часто підмінили поняття православний і замінили християнин. Який православний, коли ти не ходиш до церкви? Коли ти навіть раз в рік не приходиш до церкви? Ти є християнин, тебе хрестили. І вони приходять, ми кажемо: «Та, ми є християни». Я бачу найчастіше таких людей. Я бачу виразних греко-католиків, коли я приїжджаю в той чи інший підрозділ, я бачу їх. Я бачу також православних. До мене приходять, я вам кажу, і приходять мусульмани поспілкуватися, приходять протестанти, баптисти, хочуть спілкуватися, бо я приїхав капелан. Знаєте, слово капелан, воно є на війні таким словом інтимним. Людина не розрізняє, вона в капелані не шукає конфесійної приналежності. Вона побачила капелана, вона хоче йти до нього. Він приходить, він тобі відразу каже: «Я є такий-то, такий-то, я би хотів з вами поспілкуватися». І ми з ними спілкуємося.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а от наскільки, з вашої точки зору, серйозно впливає, або навіть я б так сформулював, наскільки з вашої точки зору серйозно виникає у людей на фронті бажання, я не знаю, сповідуватися, бажання говорити зі священником, бажання, можливо, говорити до Бога. Я розумію, що ви, звичайно, зацікавлена сторона, і ви хотіли б сказати, що це більше, ніж, можливо, є. Я цинічно це говорю. Але серйозно, от насправді кажуть, що люди, які перебувають під вогнем, яким загрожує смерть, вони швидко
шукають Бога. Я вас запрошую з собою колись поїхати і самим побачити те, щоб не розповідати, але можу казати для також для радіослухачів. Насправді, можливо, там є трошки загострене бажання хлопців сповідатися і просто спілкуватися, знаєте, тому що вони кожен день стоять лицем до смерті. І вони хочуть, знаєте, вони стоять лицем до смерті, а також зустрічають смерть, бо вони воюють, вони застосовують зброю, вони мають конфлікти внутрішні. Що би ти їм не розказував, що ти на війні ти борониш свою державу, Україну і все інше, а він вбив людину. І це його турбує, він приходить в першу чергу до тебе про це говорити, він спілкується. І ти йому не маєш оправдати його вчинки, що він застосував зброю, вбив. Ти маєш йому допомогти, щоб він міг наблизитися до Господа Бога чистим серцем. Навіть те, що він вчинив, коли боронив свою країну. Бо наслідок гріха є. Він до нього доторкнувся, бо він вбив людину.
Пане Любомире, я от саме це питання і хотіла поставити на завершення нашої з вами розмови. Наскільки це важко говорити про Бога з людьми, які розуміють свій гріх, розуміють те, що вони вбили таку саму людину, як і він сам.
Є дві категорії людей. Одна категорія людей – це ті, які знають, що вони виконують обов'язок перед своєю державою, і вони не відчувають жодних докорів сумління, і вони в чистому спокої живуть, і священник не побуджує йому тих докорів сумління, тому що він не хотів вбивати. Він пішов, бо є військовослужбовець, і є військовозобов'язаний. У нього немає тих докорів. Є люди, яких це турбує, які переймаються тим. Та? Це складні розмови. Це дуже складні розмови. Це в людини змінюється цілий світ. Не раз він не може спати. Він не знає, чи він отримає прощення за те, що він зробив. І тут, власне, роль священника, капелана, який тобі має розповідати про той вчинок, який відбувся, що він, виконуючи свої обов'язки, він, застосовуючи зброю, напевно, мусів це робити, бо перше, боронив сам себе, друге, як ми кажемо, поради в часі воєнних дій, він боронив свою сім'ю, свою родину, свою державу, і, на превеликий жаль, в війні нема оправдань, нема жодних.
Панотче, ми вам дякуємо за те, що були з нами у студії. Я нагадаю, що з нами у громадській хвилі був отець Любомир, і ми говорили про роботу капеланів Української греко-католицької церкви у зоні АТО. Дякуємо вам за цю розмову.